Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.
Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξεσαι ο Θεός ημών. Βασιλεύ ουράνι παράκλητε το πνεύμα. Ο πανταχού παρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντα. Εφρενέστο τα ουρανία, αγαλίαστο τα επίγη. Ότι επί σε κράτος, εν βραχίον η αυτού ο Κύριος επάτησε το θανάτο τον θάν. Πρωτότοκος των εκκυλίας άδου ερήσατο ημάς και παρέσκε το κόσμο το μέγα Καθίστε. Πάσο φαύλα πράσον μισή το φως και ουκέρχεται προς το φως. Το θέμα συνεχίζεται από την προχθεσινή μας ομιλία. Πάντα ο Χριστός θα είναι το σημείο των αντιλεγόμενων. Πάντα θα θαυμάζεται και πάντα θα πολεμείται. Το μεγαλείο του Ιησού Χριστού είναι ασύγκριτο και το ασύγκριτο του μεγαλείου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού φαίνεται από τρία πράγματα στην προς Εβραίους επιστολή. Πρώτον, φαίνεται από τα δημιουργήματά του, τα καταπληκτικά «Συ Κύριε καταρχάς την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν η ουρανή». Δεύτερον, το ασύγκριτον του μεγαλείου του προσώπου του Ιησού Χριστού φαίνεται από το αιώνιο και ατέλειωτο της παρουσίας του Κυρίου μας μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός είναι ο παλαιός και ο κενός, είναι ο κενός άνθρωπος, είναι ο καινούριος πάντα άνθρωπος και θεάνθρωπος, είναι ο κενός με αλφαγιώτα χωρίς κενό καθόλου με έψιλον. Όλοι χάνονται, όλοι φεύγουν, όλοι σβήνουν, ο Χριστός παραμένει εις τους αιώνας. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, θα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Τρίτον, το μεγαλείο του Ιησού Χριστού το φωνάζει το αναλύωτο του προσώπου του Χριστού. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτε στο Χριστό. Ό,τι έχει τη σφραγίδα της τελειότητας, αυτό ούτε αλλοιώνεται, ούτε μεταβάλλεται, ούτε μεταμορφώνεται, ούτε βελτιώνεται, ούτε γίνεται λιγότερο, είναι το τέλειο. Ο δε Ιησούς Χριστός είναι ο αναλύωτος. Μπορεί να αλλάζει κάποτε το σερβίτσιο που σερβίρουμε το φαγητό, αλλά το φαγητό είναι πάντοτε το ίδιο. Έτσι, ο τρόπος που σερβίρεται σε κάθε εποχή το πρόσωπο και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού μπορεί και πρέπει να αλλάζουν και να εξυγχρονίζονται οι τρόποι σερβιρίσματος του Λόγου του Χριστού, όμως ο ίδιος ο Χριστός, η τροφή του παντός κόσμου, θα παραμένει ο αναλύωτος και θα παραμένει ο αιώνιος, διότι έχει τη σφραγίδα της απόλυτης τελειότητας και είναι ο ασύγκριτος. Πρώτης πτώσεως, ο άνθρωπος ήταν το πρωτότυπο που είχε φτιάξει ο Θεός. Μετά την πτώση και την αμαρτία, ο άνθρωπος κατήντησε το κακέκτυπο, όπως λέμε στην τυπογραφία, το κακέκτυπο του ανθρώπου. Και μετά την αναδημιουργία, μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου, όπου ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, τότε δεν έχουμε ούτε κακέκτυπο, ούτε πρωτότυπο, αλλά έχουμε το πρότυπο, και ο Ιησούς Χριστός ως ασύγκριτο πρόσωπο είναι το πρότυπο όλων των αιώνων. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι ασύγκριτος, γεννιέται πάλι το ερώτημα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα, γιατί τα πλάσματά του τα περισσότερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον ακολουθούν και γιατί εξακολουθεί ο Ιησούς Χριστός και σήμερα να είναι το σημείο των αντιλεγόμενων, όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Ο Χριστός, είπαμε και θα το ξαναθυμίσω, είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, μάλιστα δε πιστών, Είναι βέβαια ο Χριστός, είπα, ο σωτήρας όλων των ανθρώπων, δεν είναι και δεν θέλει να είναι ο οδοστρωτήρας εκείνος που ισοπεδώνει την ελευθερία των ανθρώπων. Εάν η διάθεση του Θεού, του Χριστού μας, αγαπητοί μου, είναι πάντα αγαθή, είναι πανάγαθη η διάθεση του Χριστού, όμως η αρρωστημένη ελευθερία του ανθρώπου δοκιμάστηκε από την πρώτη μέρα, και όταν ο Θεός θέλησε να κάνει την πρώτη άσκηση της ελευθερίας του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο, τότε είδαμε τι σημαίνει αρρωστημένη ελευθερία. Τότε είδαμε και διαπιστώσαμε δύο πράγματα, ότι ο άνθρωπος ξεγελιέται με την ελευθερία και ξεγελάστηκε η ελευθερία όχι από το θέλημα αλλά από το δόλωμα. Δεν θέλησε να ακολουθήσει το θέλημα του πλάστου, αλλά ξεγελάστηκε από το δόλωμα του πλάνου, και έτσι η αρρωστημένη ελευθερία του ανθρώπου κατέστησε τον άνθρωπο να στέκεται αντίθετα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός καλεί όλους τους ανθρώπους, πάντε μεν κλητή, ολίγη δε η εκλεκτή. Καλεί μεν ο Χριστός όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν τους καλεί πιεστικά, ούτε καταπιεστικά, ούτε δημαγωγικά. Ο πιο μεγάλος αντιδημαγωγός είναι ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Χριστός δεν γαργαλάει πάθη, αλλά προβάλλει τον εαυτό του ως πρότυπο και προβάλλει το σταυρό του και καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν και αυτοί το σταυρό που εκείνος σηκώνει. Και άρα λοιπόν αυτό τότε ο Χριστός αντιδημαγωγικά καλεί τους ανθρώπους και τους καλεί σε θυσίες και σε σταυρό. Αυτό είναι που δεν συμφέρει, κρατήστε τη λέξη δεν συμφέρει απόψε, για να εξηγήσουμε γιατί ο Χριστός είναι σημείον αντιλεγόμενον, γιατί βρίζεται, γιατί βλαστημιέται, γιατί πολεμείται, γιατί δεν τον αγαπούν οι άνθρωποι, γιατί τον περιφρονούν και τον καταφρονούν, διότι ουσιαστικά δεν συμφέρει. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά με το κήρυγμα απόψε να λέμε τα διάφορα γιατί ο Χριστός είναι σημείον αντιλεγόμενον. Γιατί θέλουν οι πολλοί να πολεμούν τον Χριστό, ή μάλλον δεν θέλουν να ασχολούνται με τον Ιησού Χριστό, και γιατί εξακολουθεί και στις μέρες μας να είναι ο Χριστός το σημείο αντιλεγόμενον. Κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει είναι ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός καθεαυτόν ως πρόσωπο θεανδρικό, ο ασύγκριτος, αλλά ως πρόσωπο της ιστορίας δεν είναι ο ασύγκρουστος. Συγκρούονται πολλοί με τον Χριστό και συγκρούονται με τον Χριστό και θα συγκρούονται, διότι συγκρούονται με τον Χριστό όλα τα άτιμα και άνομα, οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, εξουσιαστικά, λεμαργικά, ό,τι θέλετε συμφέρνε του ανθρώπου, συγκρούονται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και επομένως τα συμφέροντα είναι που συγκρούονται, και ο Χριστός αποτελεί πάντα το στόχο της πολεμικής και δεν αρέσει σε πολλούς ανθρώπους. Συγκρούονται οι πολλοί με τον ισχυρό, αλλά τελικά νικάει ο ισχυρός. Είναι φοβερό πράγμα να βαράς γροθιά πάνω σε ένα τσιμεντένιο τοίχο. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να σπάσεις το χέρι σου. Είναι φοβερό πράγμα να δίνεις γροθιά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι ο πανίσχυρος. Θα σπάσεις, θα πέσεις, γι' αυτό λέει πτώση και ανάσταση. Είναι φρικτό πράγμα να θέλεις να κλωτσάς σε μητερά καρφιά με γυμνά τα πόδια. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να ματώσουν τα πόδια, να τραυματιστούν και να σπάσουν τα πόδια. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν βρέθηκε μπροστά του η μεγάλη σύγκρουση, το πρόσωπο εκείνο που αποτελεί μες στους αιώνες το πρόσωπο της συγκρούσεως με τον Χριστό, αλλά και της υποταγής στον Χριστό, το πρόσωπο εκείνο στο οποίο συναντώνται και ερμηνεύεται το σημείο αντιλεγόμενων, διότι στην αρχή είναι Σαύλος, είναι εχθρός, είναι αιμοδιψής, είναι αντίπαλος του Ιησού Χριστού, μετά θα γίνει ο Παύλος, στην αρχή είναι η πτώσης, μετά θα γίνει η Ανάστασης. Σε αυτόν λοιπόν τον Παύλο, τον Σαύλο που έγινε Παύλος, λέει ο Χριστός το περίφημο εκείνο λόγο, σκληρών προς κέντρα λακτίζει. Θυμηθείτε το πως ο Σαύλος, ο Παύλος, διηγείται τη μεταστροφή του στο βασιλιά Αγρίπα στο 26ο κεφάλαιο, και εκεί λέει ότι μέρα μεσημέρι άστραψε ο Χριστός περισσότερο από τον ήλιο, και εκτυφλώθηκε ο Παύλος και η συνοδεία του και έπεσαν κάτω εις πτώσιν, αυτός που νόμιζε ότι θα ρίξει τον Χριστό εις πτώσιν, και τότε άκουσε εκείνη τη φοβερή, φρικτή, μυστηριώδη, προκλητική και δυνατή φωνή που ήταν η κλήση του Θεού. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών προς κέντρα λακτίζειν, Σαούλ, ματαιοπονείς, γιατί με διώκεις». Είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς πάνω σε μυτερά καρφιά με γυμνά πόδια. Τότε ο Σαύλος, ακόμα Σαύλος, τρομαγμένος, ρωτάει, «Κύριε, ποιος είσαι?» Και τότε απευθείας η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει διαλέξει τον Παύλο προκαταβολής κόσμου να γίνει ο εκλεκτός της οικουμένης και να γίνει από πτώσης Ανάστασης, του απαντάει, «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σύ διώκεις, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός, εσύ τον διώκεις, εσύ νομίζεις ότι μπορεί να έρθεις σε σύγκρουση μαζί μου, αλλά μάθε και εσύ, Σαύλε, ότι εγώ είμαι πάντα το σημείο των αντιλεγόμενων. Σε άλλους θα είμαι η πτώσης όπως ήμουν για σένα μέχρι τώρα και σε άλλους θα είμαι η Ανάστασης όπως θα γίνω για σένα». Τότε η καρδιά του Παύλου συγκινείται και τότε ο Κύριος τον καλεί και του λέει, «Σήκω πάνω, ανάστηθη εις Ανάστασιν πολλών», και του λέει ακριβώς, «Ανάστηθη και στήθη επί τους πόδα σου, σήκω πάνω». Αυτή η στάση σου πλέον θα είναι η στάση υπέρ του κηρύγματος, υπέρ του λόγου μου. Εσύ θα σταθείς ενώπιον εθνών και βασιλέων και θα κηρύττεις το λόγο το δικό μου. Τα πόδια τα δικά σου, εκείνα τα πόδια που τώρα γονάτισαν και έπεσαν γιατί άκουσες τη φωνή μου, αυτά τα πόδια θα γίνουν τα ωραία πόδια τα οποία θα κηρύξουν το Ευαγγέλιό μου. Τυφλώθηκες για λίγο, Παύλε, για να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής σου και να γίνει η μεγάλη σου Ανάσταση, η μεγάλη Επανάσταση στην Εκκλησία, είναι η Ανάσταση του Παύλου και πάντα θα ερμηνεύεται το σημείο αντιλεγόμενο στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, που όντως σαν Σαύλος και σαν Παύλος είναι ο Ιησούς Χριστός το σημείο του αντιλεγόμενων. Γι' αυτό του λέει, αυτό το φως που άστρεψε στα μάτια σου και φωτίστηκες, Σαύλε, αυτό το φως θα ανοίξει τα μάτια όλων των εθνών. Του λέει λοιπόν ο Χριστός, της ψυχής σου τα μάτια ανοίγουν. Ανοίξε για να ανοίξεις οφθαλμούς λαών. Εσύ θα ανοίξεις τα μάτια των λαών όλων. Του επιστρέψε τους ανθρώπους από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών. Εσύ θα γίνεις αφορμή, εσύ που με δίωκες μέχρι τώρα, θα γίνεις αφορμή ώστε να επιστρέψουν από την εξουσία του σατανά στη λατρεία του Θεού, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων ενσυγιασμένης πίστη τι είσαι με. Στη ζωή, επαναλαμβάνω, του Σαύλου βλέπουμε την ωραιότερη και συγκλονιστικότερη ερμηνεία του σημείων αντιλεγόμενων, τι σημαίνει πτώσης και ανάστασης, τι σημαίνει εχθρική στάση και φιλική στάση, τι σημαίνει πολεμική κατά του Ιησού και τι σημαίνει λατρευτική πορεία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Χαρακτηριστικό τη ζωηρή συγκρούσεως για το πρόσωπο του Χριστού, γιατί είπαμε ο Χριστός είναι ο ασύγκριτος, αλλά δεν είναι ο ασύγκρουστος, πολλοί συγκρούονται με τον Χριστό. Δύο παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη θα σας παρουσιάσω. Το ένα που φανερώνει ότι ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενο και έρχονται σε σύγκρουση τα ατομικά, θρησκευτικά και οικονομικά και πνευματικά συμφέροντα των μεγάλων της γης, και ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Ο Χριστός είναι η μεγάλη επανάσταση να γκρεμίσει κάθε αμαρτωλό κατεστημένο. Αυτό το περιστατικό λοιπόν που δείχνει ότι ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενων, είναι εκείνο το περιστατικό στο ένατο κεφάλαιο του Ιωάννου με τον εκγενετής τυφλό. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο τυφλός. Πιστός, σταθερός, κοντά στο φωτοδότη Χριστό, και ας μην έχει ακόμα αντιληφθεί ποιος είναι ο Χριστός, αφού ακόμα δεν τον έχει δει με τα μάτια του και τι ο Χριστός του έδωσε το φως του. Ακούστε λοιπόν πόσες συγκρούσεις, για να δούμε ότι στο πρόσωπο του Χριστού συγκρούονται τα συμφέροντα και πάντα στο πρόσωπο του Χριστού θα έρχονται σε σύγκρουση οι άνθρωποι, θα τον πολεμάνε. Ακούστε λοιπόν πόσες συγκρούσεις βλέπουμε σε αυτό το περιστατικό του θαύματος του εκγενετής τυφλού. Πρώτη σύγκρουση. Οι Ιουδαίοι μετά το θαύμα συγκρούονται με τον τυφλό και του λένε, ούτως ο άνθρωπος, το λέμε καθαρά, ουκέστη του Θεού, Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, δεν είναι από το Θεό. Ακούτε, δεν είναι από το Θεό. Διότι το Σάββατον ουτηρή. Βλέπετε με τι ανόητα πάντοτε επιχειρήματα. Με τι βλακώδη επιχειρήματα θέλουν να κλονίσουν τη μοναδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος διακηρύττει πάντοτε με τη δύναμη της αυτοσυνειδησίας τη θεϊκή του ταυτότητα. Ώστε λοιπόν εσείς είστε έτοιμοι, κύριοι Φαρισαίοι, που έχετε σύγκρουση με τον Χριστό και λέτε ότι αυτός δεν είναι από το Θεό, αυτός που είναι απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα. Είστε έτοιμοι λοιπόν εσείς να πάρετε πέτρες και να λιθοβολήσετε τον ήλιο, διότι ο ήλιος δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου, ούτε την απεργία τη γενική που κάνουν μερικοί άνθρωποι για τα συμφέροντά τους, αλλά εξακολουθεί ούτε αργία ούτε απεργία να κάνει ο ήλιος και εξακολουθεί να ρίχνει τις ακτίνες του καθημερινά. Ο Χριστός σαν ήλιος της θεότητας και ήλιος της αγάπης και της παντοδυναμίας δεν ξέρει, κύριοι, ούτε αργία ούτε απεργία, αλλά πάντα δείχνει την αγάπη του και πάντα θα δείχνει τα θαύματά του. Δεύτερη σύγκρουση στο περιστατικό του εκγενετή τυφλού. Έλα εδώ, του λένε, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν. Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος που είναι τόσο αμαρτωλός να πει τέτοια σημεία? Στα αλήθεια, πού το ξέρετε ότι είναι αμαρτωλός ο Χριστός? Η νοσηρά σας φαντασία εκ των ιδίων κρίνετε τα αλόθρια? Ο Χριστός, ο οποίος προέβαλε τον εαυτό του με πλήρη αυτοσυνειδησία της αναμαρτησίας του και είπε «Τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας», τώρα έρχεται σε σύγκρουση με την αναμαρτησία του Χριστού και λέτε ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός είναι και δεν μπορεί τέτοια σημεία να κάνει. Τότε ακριβώς είναι που εξοργίστηκε όχι τόσο ο τυφλός όσο ο λαός που ήταν κοντά στον τυφλό και αγαπούσε τον Χριστό. Και τότε λέει ο Ευαγγελιστής «σχίσμα», να το σχίσμα, σχίστηκαν στα δύο και σχίσμα είναι εν αυτής. Τρίτη σύγκρουση είναι η σύγκρουση των γραμματέων και φαρισαίων με τους γονείς του τυφλού. Οι γονείς του τυφλού συγκρούστηκαν δυστυχώς με την αλήθεια και δεν δέχτηκαν να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό, τον ευεργέτη του παιδιού τους, μόνο και μόνο από δειλία και σκοπιμότητα. Πόσες φορές η δειλία και ο καιροσκοπισμός μας κάνει να κλείνουμε τα μάτια, να κλείνουμε τα αυτιά, να κλείνουμε το στόμα, να μην ομολογούμε την αλήθεια, να μην μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, μην τυχόν τα χαλάσουμε μερικούς ανθρώπους, για να μην γίνουμε από συνάγωγοι, μόνο και μόνο από συμφέρον. Κρατήστε τη λέξη συμφέρον απόψε, γιατί θα την ακούσουμε πολλές φορές. Η τέταρτη σύγκρουση, οι Φαρισαίοι συγκρούεται τώρα με τον πρώην τυφλό για το αν πραγματικά ο Χριστός είναι αμαρτωλός ή όχι. Του λένε «εμείς είδαμεν», γνωρίζουμε που γνωρίζετε από τη φαντασία τους, «είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν». Και εκείνος τους απαντάει «ακούστε να σας πω, εγώ δεν θα σας πω και δεν θα απαντήσω σε αυτές τις βλακίες που λέτε. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει». Θαυμάστε θεολογία του τυφλού, ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με την αντιλογία των Φαρισαίων. Εάν η θεολογία μας δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αντιλογία και δεν είναι απολογητική, τότε αυτή δεν είναι θεολογία. Και θαυμάστε τη θεολογία όταν του λέει ο πρώην τυφλός «αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει». Έτσι έρχεται άλλη μία σύγκρουση σε αυτό το περιστατικό που δίνει μία εξήγηση στις συγκρούσεις μέσα στην αιωνιότητα ανάμεσα στους εχθρούς και τους φίλους του Χριστού. Πέμπτη σύγκρουση, οι Φαρισαίοι έρχονται σε αντίθεση με τον πρώην τυφλό όχι πλέον με λόγια αλλά με βρισκές και με βία και με γροθιές και με κλωτσιές. «Συ εν αμαρτίας εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκει σε εμάς, άντε μας κάνει και τον έξυπνο και εξέβαλον αυτόν έξω, του έδωσαν κλωτσιά». Έτσι είναι, να το περιμένετε. Αν θέλετε να είστε μαζί με τον Χριστό, θα ξέρετε ότι θα έχετε την πολεμική, θα έχετε την αντίθεση, θα έχετε τη δυσφορία, θα έχετε και τη βία, θα έχετε κάποτε και πολεμική, θα έχετε κάποτε και διωγμό, θα έχουμε κάποτε και θυσία δικαιωμάτων και άλλων πραγμάτων, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα αποτελεί πάντα το σημείο του αντιλεγόμενων. Και έκτο επεισόδιο στο περιστατικό του εκγενετής τυφλού είναι εκείνη η σύγκρουση για το πρόσωπο του Ιησού. Αφού δεν μπόρεσαν οι Φαρισαίοι να κλονίσουν τον πρώην τυφλό, ο Χριστός τον βρίσκει και τον ρωτάει για να του δείξει πλέον ότι είναι εις πτώσιν οι Φαρισαίοι, εις Ανάστασιν ο τυφλός, αλλά τώρα θα του δείξει τη μεγαλύτερη Ανάσταση και του λέει «Πιστεύεις εσύ εις τον Υιόν του Θεού?» Είναι από τις λίγες φορές που ο Χριστός αυτοαποκαλείται Υιός του Θεού. Τις πιο πολλές φορές καλείται και αυτοκαλείται Υιός του ανθρώπου. Εδώ λέει «Πιστεύεις εσύ εις τον Υιόν του Θεού?» Ποιος είναι, τον βλέπεις. Ποιος είναι, σου μιλάει. Ποιος είναι, εγώ είμαι, ο Λαλόνση. Και τότε ο τυφλός, ανεβαίνοντας σε ύψη πλέον πίστεως, θεολογίας και ομολογίας και ουρανίας Αναστάσεως, πέφτει και προσκυνάει τον Χριστό και του λέει «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησεν αυτόν. Τότε ο Χριστός για μια ακόμη φορά βεβαίωσε τη σύγκρουση που θα γίνεται μέσα στους αιώνες για το πρόσωπό του. Μόνο που αυτή τη φορά, τελειώνοντας το θαύμα του εκγενετής τυφλού στο ένατο κεφάλαιο του Ιωάννου, δεν ονομάζει αυτό που θα γίνεται σχίσμα, αλλά το ονομάζει κρίμα. Εγώ, λέει ο Χριστός, τελειώνοντας και συγκεφαλαιώνοντας όλες τις συγκρούσεις που έγιναν για το πρόσωπό του, πάντα θα υπάρχουν οι συγκρούσεις, λέει ο Χριστός, εγώ εις κρίμα εις τον κόσμο ήλθον τούτον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Κριτήριο, κρίμα σημαίνει κριτήριο εν προκειμένου. Εγώ είμαι η κρίση. Δηλαδή, αν θέλουμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο, αν μιλάει σωστά, αν αγαπάει σωστά, αν πορεύεται σωστά, αν διδάσκει σωστά, κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι άλλα πράγματα, μπορεί να λυθούν άλλα πράγματα με άλλους τρόπους. Το κριτήριο της αγάπης, το κριτήριο του ενδιαφέροντος, το κριτήριο της ελευθερίας, το κριτήριο της εξουσίας, το κριτήριο της ταπεινοφροσύνης είναι πάντοτε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού και έγινε Υιός του ανθρώπου. Το θέμα, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, δεν είναι εάν δεν βλέπει κανείς το μεγαλείο και το ασύγκριτο του Ιησού Χριστού και δεν τον θαυμάζει. Το φοβερό είναι ότι μερικοί όχι δεν τον θαυμάζουν, αλλά και τον πολεμάνε, και πολεμάνε να σβήσουν το φως που λέγεται Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός υπήρξε ο φωτοδότης για τον τυφλό, ο ίδιος ο Χριστός υπήρξε ο φωτοσβέστης για τους Ιουδαίους του φανατισμού, του φονταμενταλισμού, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, της αντίχριστης μανίας. Αυτό, το ότι ο Χριστός είναι για άλλους φωτοδότης και άλλους φωτοσβέστης, αυτό το βλέπουμε στη σύγκρουση, γιατί μας ενδιαφέρει σήμερα η λέξη σύγκρουση και συμφέρον. Από συμφέρον έρχονται σε σύγκρουση προς το πρόσωπο του Χριστού, από μανία και από θρησκευτικό εγωισμό και εξουσιαστική μανία ήρθαν σε σύγκρουση με τον Χριστό στο δεύτερο περιστατικό του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που είναι στο κεφάλαιο 10, στο περιστατικό με τον παραλίγο λιθοβολισμό του Χριστού. Κάποτε λοιπόν ο Χριστός βρήκε ευκαιρία, όταν μαζεύτηκε πολλοί κόσμος στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή των Εγγενείων, ήταν μια από τις μεγάλες 4-5 γιορτές των Ιουδαίων και μαζεύονταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, και βρήκε ο Χριστός την ευκαιρία και εμφανίστηκε εκεί, και τότε οι Ιουδαίοι μανιακοί εναντίον του πηγαίνουν, τον πλησιάζουν και μπροστά στον κόσμο του λένε τα εξής: «Έως πότε, πες μας, έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις, πες μας φανερά, εσύ ή ο Χριστός, πες μας αλήθεια, εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο Χριστός?» Και ο Κύριος απαντά, δεν αφήνει αναπάντητο. Όταν πρόκειται για την θεϊκή του παρουσία δεν αφήνει αναπάντητα. Γι' αυτό απαντά με δύο επιχειρήματα. Το ένα επιχείρημα είναι τα έργα του, είναι τα θαυμαστά έργα. Είναι επιχείρημα ότι με τα έργα του αυτά απεκάλυψε τη θεότητά του. Το δεύτερο επιχείρημα είναι η αποκάλυψη της θεϊκής του ταυτότητας, όταν σε αυτούς που συγκρούονται με τον Χριστό είπε εκείνον το μεγαλειώδη ταυτόσιμο με τον πατέρα λόγο, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Μόλις άκουσαν αυτοί ότι είπε ότι εγώ και ο πατήρ είμαστε ένα, δηλαδή έκανε τον εαυτό του Θεό, τότε λέει πήρανε πέτρες να λιθοβολήσουν. Βλέπετε, η σύγκρουση γίνεται λιθοβολισμός, γίνεται βία, γίνεται βρισκές, γίνεται πολεμική, γίνεται διωγμός, γίνεται μαρτύριον, γίνεται σταυρός. Έτσι είναι η σύγκρουση εναντίον του Ιησού Χριστού. Πήραν πέτρες, λέει, να τον λιθοβολήσουν, και τότε ο Χριστός σαν να τους σταμάτησε για λίγο και του λέει, για σταματήστε, για πέστε μου, πολλά σημεία και πολλά έργα έκανα κοντά σας και σε εσάς. Δια ποιον εκ των έργων τούτο λιθάζετε με, για ποιο από τα έργα μου με λιθοβολείτε? Και τότε εκείνοι αγριεμένοι, έτοιμοι πάντα με τις πέτρες στα χέρια να τον λιθοβολήσουν, του λένε, άκουσε, για καλά έργα δεν σε λιθοβολούμε. Ομολογούν ότι έκανε καλά έργα ο Χριστός. Πολλοί ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Ναι, βέβαια, ο Χριστός. Αλλά δεν συμφέρει ο Χριστός όταν θίγεται το ατομικό του, οικονομικό ή θρησκευτικό συμφέρον. Δεν σε λιθοβολούμε για καλά έργα που έκανες, αλλά σε λιθοβολούμε και θα σε εξαφανίσουμε, διότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, καλείς τον εαυτό σου Θεόν. Βλέπετε αμέσως η σύγκρουση με τη θεότητα. Το πρόβλημα για τους ανθρώπους είναι αυτό. Είναι Θεός ο Χριστός? Συγκρούεται η λογική τους, συγκρούεται το συμφέρον τους. Αν ο Χριστός είναι Θεός, τότε χαθήκαμε. Αν υπάρχει Θεός και αν ο Χριστός είναι Θεός, τότε χαθήκαμε. Τότε την πάθαμε, όπως λέει κάποιος άθεος. Αν υπάρχει Χριστός και είναι Θεός, και αν υπάρχει Θεός αληθινός που μας βλέπει, τότε ο Χριστός τους απάντησε και τους είπε, έρχεστε να με λιθοβολήσετε και ξεχνάτε ότι με τη σύγκρουση αυτή που κάνετε, με την απιστία σας στη θεότητά μου, ξεχνάτε ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι εκείνος όν ο Θεός απέστειλεν εις τον κόσμον, και αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλεν εις τον κόσμον, εγώ δηλαδή, εσείς λέτε ότι βρίζω και βλαστημάω, διότι επίησα και είπα ότι είμαι Υιός του Θεού. Δεν αρνείται ο Χριστός ποτέ. Ποτέ τον προκλήθηκε. Δεν αρνήθηκε τη θεϊκή του ταυτότητα. Και τότε έγινε η μεγάλη σύγκρουση. Συγκρούστηκαν οι Ιουδαίοι με τον Χριστό και πάντα θα σκοντάφτουν και θα συγκρούονται, αφού ο Χριστός, είπαμε, είναι και ασύγκριτος, αλλά δεν είναι ασύγκρουστος. Σκοντάφτουν οι άθεοι πάντα και οι αντίχριστοι όλων των αιώνων, πάνω στην ακαταμάχητη πραγματικότητα ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, θέλω να έρθω και να γίνω πιο συγκεκριμένος απόψε. 1, 2, 3, 4. Γιατί τελικά ο Χριστός είναι και πρέπει να είναι το σημείο των αντιλεγόμενων, και γιατί ο Χριστός άλλους μεν θα τους ελκύει, αφού θα είναι η μαγεία και η έλξη των αιώνων, και άλλους θα τους αποθεί και θα τους οδηγεί στην πολεμική και στο διωγμό. Γιατί? Πρώτον, λοιπόν, ας ακούσουμε μερικά πράγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Πρώτον, εάν ο Χριστός είναι ο υπέρ, ο υπεράνω όλων, είναι ο σούπερ, θα έλεγα, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρτερος του Ιησού Χριστού. Αν ο Χριστός λοιπόν είναι ο υπέρ, τότε για τους μικρούς είναι αυτονόητο ο Χριστός να μην είναι ο υπέρ, αλλά να είναι ο αντί, η αντικείμενη πολύ. Πάντα θα είναι πολύ οι αντικείμενοι, οι αντιτιθέμενοι, οι αντιλέγοντες, οι αντιμαχόμενοι, αυτοί που θα είναι εναντίον. Άλλοι λοιπόν πιστοί θα είναι υπέρ του Ιησού Χριστού, θα ψηφίζουν Ιησού Χριστό βασιλιά της καρδιάς τους, και άλλοι θα είναι αντίθετοι και θα πολεμούν τον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, αν ο Χριστός είναι κάποιος ακίνδυνος δάσκαλος, αν λέω είναι, δεν είναι ο Χριστός ακίνδυνος δάσκαλος, αν ο Χριστός ήταν ακίνδυνος δάσκαλος, τότε ελάχιστοι άνθρωποι θα ήταν που θα αμφισβητούσαν το κύρος της διδασκαλίας του, και δεν θα υπήρχε κανείς μανιακός εναντίον αυτού του διδασκάλου, ο οποίος θα ήταν ακίνδυνος με τη διδασκαλία του. Όμως ας το καταλάβουμε μια και καλή, ο Χριστός δεν είναι ο ακίνδυνος επισκέπτης του ουρανού, στη γη και στα ανθρώπινα πράγματα. Ο Χριστός είναι ο επικίνδυνος επαναστάτης, ο οποίος έρχεται, και γι' αυτό, επειδή είναι ο επικίνδυνος επαναστάτης, να γκρεμίσει κάθε αμαρτωλό κατεστημένο, κάθε πλάνη και διαφθορά. Γι' αυτό είπε και εκείνο το φοβερό λόγο: «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Εγώ δεν ήρθα να ενώσω πράγματα που δεν ενώνονται. Η αλήθεια με το ψέμα δεν ενώνεται. Το σκοτάδι με το φως δεν ενώνεται. Ο διάβολος με τον Χριστό δεν ενώνεται. Δεν ενώνονται μερικά πράγματα, και εγώ δεν ήρθα να ενώσω πράγματα που δεν ενώνονται, πράγματα που συγκρούονται αυτά καθεαυτά, αλλά εγώ ήρθα βαλήν μάχεραν. Ήρθα και κρατάω μαχαίρι, ο Χριστός μαχαίρι. Ο Χριστός που είπε στον Πέτρο: «Βάλτε το μαχαίρι σου στη θήκη», κρατάει μαχαίρι. Ναι, είναι η πνευματική μάχαιρα. Είναι η δίστομος μάχαιρα που λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Είναι η μάχαιρα εκείνη που ήρθε ο Χριστός να κόψει τα αμαρτωλά μας πάθη. Είναι η μάχαιρα που ήρθε, έφερε ο Χριστός να ξεριζώσει τις ρίζες των κακών μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την κοινωνία μας, μέσα από τον κόσμο, μέσα από όλο τον πλανήτη. Ήρθε ο Χριστός με τη μάχαιρα να ξεριζώσει τα αγκάθια και να φυτέψει τα λουλούδια των αρετών. Ήρθα βαλήν μάχαιραν, κρατάω τη μάχαιρα εκείνη που χειρουργεί για να ξεκαθαρίσει τον όγκο της αμαρτίας, για τον οποίο μιλάει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, για να καθαρίσει ο άνθρωπος και να δοξάζεται το θέλημά του το Άγιον. Τρίτον, εάν ο Χριστός, πρώτον είπα, είναι ο υπέρ, είναι αυτονόητο να υπάρχουν και οι αντί. Δεύτερον, αν ο Χριστός είναι ο επικίνδυνος επαναστάτης, πάντα θα υπάρχουν τα συμφέροντα που δεν θέλουν να θυγούν από την επανάσταση που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Μια επανάσταση αγάπης, μια επανάσταση αλήθειας, μια επανάσταση αληθινής ελευθερίας. Τρίτον, αν ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο Χριστός είναι εκείνος που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αν λοιπόν ο Χριστός είναι το φως, τότε είναι αναμενόμενο να μισούν το φως όσοι αγαπούν το σκοτάδι, διότι θέλουν τα πονηρά τους έργα να τα κάνουν μέσα στο σκοτάδι. Και αυτό ότι σχεδιάζουν πονηρά έργα για να πολεμήσουν το φως, ο Χριστός το είπε από την αρχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά το προήμιο λέει ο Χριστός: «Πας ο φαύλα πράσον μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη φανερά όσοι τα έργα αυτού». Δηλαδή, για να το πούμε λίγο πιο απλά, ο κλέφτης το μόνο που δεν θέλει είναι να υπάρχει φως στον τόπο που πάει να κλέψει. Θέλει να σβήσει το φως, θα σπάσει τη λάμπα. Δεν τον συμφέρει να υπάρχει φως, δεν τον συμφέρει να ρηχτεί φως στο κακό, στο έγκλημα το οποίο έκανε, στη διαφθορά. Ο άνθρωπος δεν θέλει τον Χριστό. «Φύγε Χριστέ, φύγε, φύγε, είσαι το φως, είσαι το φως. Φύγε γιατί με βλέπεις. Με βλέπεις την ώρα που κάνω ακολασία. Με βλέπεις την ώρα που κάνω μια σαρκική πράξη. Με βλέπεις την ώρα που κάνω μια αδικία. Φύγε, δεν σε θέλω. Είσαι ο εφιάλτης». Ο φαύλα πράσον λοιπόν μισεί το φως και έρχεται προς το φως. Ξέρετε κάτι που ίσως δεν το έχετε σκεφτεί? Δεν είναι τόσο η λογική του ανθρώπου που συγκρούεται με τη θεότητα του Ιησού Χριστού και δεν παραδέχεται τον Χριστό ως αλήθεια μοναδική και ως διδάσκαλο ανεπανάληπτο. Δεν είναι τόσο η λογική. Η λογική δεν συγκρούεται ως προς την πραγματικότητα του Ιησού Χριστού. Εκείνο που συγκρούεται και δεν θέλει ο άνθρωπος είναι η καρδιά του. Γι' αυτό λέει: «Πας ο φαύλα πράσον μισεί το φως». Έλεγε ο μεγάλος εκείνος φιλόσοφος χριστιανός, ο Πασκάλ, της διαφθοράς του νου προηγείται διαφθορά της καρδιάς. Προτού να φτάσει το μυαλό να πει δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός, προηγουμένως μαύρισε, άρχισε να μαυρίζει η καρδιά του ανθρώπου με διαφθαρμένα πράγματα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Άρα λοιπόν, στο γιατί ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενων, πρώτον διότι είναι ο υπέρ και οι άνθρωποι που είναι του αντί δεν θέλουν τον Χριστό, δεύτερον διότι ο Χριστός, είπαμε, δεν είναι ο ακίνδυνος επισκέπτης, αλλά είναι ο επικίνδυνος επαναστάτης. Τρίτον, διότι ο Χριστός είναι το φως και οι άνθρωποι δεν θέλουν το φως για να μην αποκαλυφθούν τα έργα τους. Τέταρτον, διότι ο Χριστός δεν είναι μια αναπαυτική πολυθρόνα, αλλά ο Χριστός ανεβαίνει επάνω στο Σταυρό. Δεν μπορούμε ποτέ να φανταστούμε ένα Χριστό κατεβασμένο από το Σταυρό να στέκει σε μια πολυθρόνα ξαπλωμένος και με ένα τηλεκοντρόλ να αλλάζει τα κανάλια της τηλεοράσεως και να βλέπει τη τηλεόραση ή το ίντερνετ. Μας είναι αδιανόητο, γιατί ο Χριστός δεν είναι για την αναπαυτική πολυθρόνα, είναι για το Σταυρό του πόνου και της δοκιμασίας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι σήμερα, οι περισσότεροι, το 95% αν θέλετε, είναι άνθρωποι που δεν θέλουν Σταυρό, είναι οι άνθρωποι που θέλουν καλοπέραση και ανέσεις, είναι οι άνθρωποι που τη ζωή τους τη θέλουν πάντοτε ανθόσπαρτη και δεν θέλουν ποτέ δοκιμασίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό, διότι ο Χριστός το δικό του Σταυρό τον χαρίζει και στους δικούς του ανθρώπους και λέει: αράτο των σταυρών και ακολουθείτο με. Θα σηκώσει σταυρό. Ποιος σας είπε ότι ο Χριστός είναι καλοπέρασης? Και είναι λάθος. Παρουσιάσαμε ένα χριστιανισμό της καλοπεράσεως και της πλουτοκρατίας και αυτό έκανε κακό στην Εκκλησία και δεν έκανε την Εκκλησία να κάνει τη μεγάλη επανάσταση, ώστε η φτωχολογιά να έχει πιστέψει στον Χριστό και ώστε η Εκκλησία να έχει τα ωραιότερα μέλη της, που είναι οι άνθρωποι, οι απλοί. Αλλά κόλλησε σε μερικούς επισήμους και σε μερικούς επιστήμονες και σε μερικούς πλουσίους, οι οποίοι της έκαναν ζημιά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι ποτέ υπέρ της καλοπεράσεως. Η Εκκλησία είναι υπέρ των σταυροφόρων, των αληθινών σταυροφόρων, που σηκώνουν το σταυρό του πόνου, το σταυρό της αρρώστιας και της δοκιμασίας και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ο Χριστός μας θέλησε να δώσει μία ερμηνεία και μία εξήγηση στο γιατί είναι το σημείο αντιλεγόμενο, αυτό είναι το θέμα σήμερα, γιατί ο Χριστός είναι το σημείο αντιλεγόμενο, τότε ο Χριστός τις δύο κατηγορίες, από εδώ τη μια την υπέρ, από την άλλη την αντί, παρουσίασε αυτές τις δύο κατηγορίες με τις δύο εκείνες εικόνες. Η μία είναι η εικόνα με την πύλη και η άλλη είναι η εικόνα με το δρόμο. Θυμάστε τι λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και μετά ας θυμηθούμε τι λέει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αγωνίζεστε, λέει ο Χριστός, εις ελθύν δια της στενής πύλης, ότι πολλοί λέγω ημίν ζητήσουν εις ελθύν και ούκ ισχύσουσιν. Είναι στενή η πύλη, είναι μικρή η πύλη, είναι κοντή η πύλη. Θα σκύψεις, θα γονατίσεις, θα ταπεινωθείς για να περάσεις. Και επειδή και όταν περάσεις ο δρόμος που σε περιμένει είναι δρόμος ανηφορικός, γι' αυτό ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει και για την οδό και για την πύλη. Πλατεία η πύλη, λέει ο Χριστός, για τους μεν, για τους πολλούς οι οποίοι είναι αντίθετοι με τον Χριστό. Πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια και πολλοί εισήν εις ερχόμενοι δι' αυτής. Κόσμος, κοσμάκης, πολλοί περισσότεροι, η μεγίστη πλειονοψηφία, το 90%, πάρτε εσείς ό,τι ποσοστό θέλετε. Εγώ δεν βλέπω μεγάλο ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό βλέπω υπέρ του Ιησού Χριστού, υπέρ του ανηφορικού δρόμου που λέγεται Χριστός, υπέρ του Σταυρού, υπέρ της στενής πύλης. Πολύ, λέει ο Χριστός, μη μας κάνει εντύπωση, μη μας πιάνει το κόμπλεξ της μοναξιάς και λέμε γιατί να είμαστε τόσο λίγοι. Πάντα θα είμαστε οι λίγοι, πάντα οι αέτοι θα είναι λίγοι, πάντα τα σκουλίκια θα είναι εκατομμύρια, πάντα οι λέοντες θα είναι λίγοι, πάντα τα μερμήγια θα είναι δισεκατομμύρια. Μη μας κάνει αυτό εντύπωση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός παρακάτω: τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι οι συν οι ευρίσκοντες αυτήν. Πολλοί και λίγοι, πόσοι είμαστε αδελφοί μου? Λίγοι εδώ, λίγοι παραπέρα, λίγοι. Λίγοι δεν είμαστε όμως μόνοι, όπως είπε ο Θεός τον προφήτη Ηλία, δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έκλειναν γόνοι και δεν γονάτισαν στα είδωλα τα σύγχρονα. Ναι, αλλά συγκριτικά πάντα είμαστε οι λίγοι. Θα αναφέρω και έναν ακόμα λόγο στο γιατί ο Χριστός εξακολουθεί να είναι σημείο αντιλεγόμενων και να πολεμείται και να μην θαυμάζεται από μερικούς, από τους πολλούς, από τους περισσότερους. Ποιος φταίει? Τώρα θα βάλουμε το δάκτυλό μας στον τύπο των ύλων και θα δούμε τον εαυτό μας. Φταίμε εμείς. Ο Χριστός υπάρχει. Ο Χριστός στέκει στους αιώνες. Ο Χριστός είναι ο αναλύωτος και ακατάλληλος. Ο Χριστός είναι ο αναμάρτητος και σωτήρας. Εμείς όμως τον κρύβουμε κάποτε το Χριστό. Όταν μικροί άνθρωποι, μικρούτσικοι χριστιανοί, λιγούτσικοι χριστιανοί, θα τολμήσω να το πω, ελαττωματικοί χριστιανοί, εγωιστικοί χριστιανοί, κρύβουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, τότε εμείς είμαστε η αιτία που οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν το Χριστό. Το εντοπίζει ο Απόστολος Παύλος στην προδομένου επιστολή και λέει «Δι ημάς βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεσιν». Εμείς κρύβουμε το Χριστό, ναι, διότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν την Εκκλησία, βλέπουν τους λεγόμενους χριστιανούς, βλέπουν τον λεγόμενο χριστιανισμό και θέλουν στο χριστιανισμό μας, στην Εκκλησία μας, στο πρόσωπό μας, θέλουν να δουν το αντίγραφο του Ιησού Χριστού και δεν το βλέπουν. Το κρύβουμε εμείς με το κακό μας παράδειγμα, με την κακή μας συμπεριφορά, με την ασθένειά μας, με την αδυναμία μας, με τα πάθη μας, αλλοιώνουμε και είμαστε κακέκτυπα, όπως είπα, του μεγάλου προτύπου που λέγεται Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε τι συμβαίνει με τη σελήνη. Η σελήνη είναι πάρα πολύ μικρό αστεράκι και εν συγκρίση με τη γη, πολύ περισσότερο η σελήνη είναι πολύ μικρή, εν συγκρίση με τον απέραντο ήλιο που είναι 1.300.000 φορές μεγαλύτερος από τη γη ο ήλιος, φανταστείτε πόσα δισεκατομμύρια φορές είναι μεγαλύτερος από τη μικρή σελήνη. Και όμως μια μικρή σελήνη μπαίνει κάποτε ανάμεσα στη γη και στον ήλιο και καταφέρνει η μικρή σελήνη να κρύψει τον ήλιο και να γίνει η έκλειψη του ηλίου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εμάς. Εμείς είμαστε οι μικροί. Και μπαίνει ανάμεσα στον ήλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός και στη γη στους ανθρώπους. Μπαίνει η δικιά μας μικρότητα, η δική μας απροσεξία, το δικό μας σκάνδαλο. Ο Παύλος φωνάζει «Ουέ δι ούτω σκάνδαλον έρχεται», λέει ο Χριστός. Και ο Παύλος φωνάζει και λέει «Δι ημάς βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεσιν». Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μη τυθαίνε πρόσκομα το αδελφό ή σκάνδαλον. Ο χριστιανός, εσύ, εγώ, ένα από τα δυο κάνουμε στη ζωή μας. Ή διαφημίζουμε το Χριστό με την ζωή μας και με την ομολογία μας. Ή δυσφημούμε το Χριστό με την απροσεξία μας, με τις πτώσεις μας, με τα σκάνδαλά μας, με τις ανοησίες μας. Όσοι διαφημίζουν το Χριστό είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν σωστά στο Χριστό, είναι εκείνοι οι οποίοι λάμπουν από αρετή, είναι εκείνοι για τους οποίους είπε ο Χριστός ότι αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση του ουρανίου Πατέρα και του προσώπου του Ιησού Χριστού, και είπε ο Χριστός «Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Αν θέλουμε λοιπόν ο Χριστός να μην είναι σύγκρουση με τον κόσμο και ο κόσμος να μην είναι σύγκρουση με τον Χριστό, οφείλουμε εμείς να δείξουμε καλά έργα, καλή διαγωγή, καλή συμπεριφορά. Αλλιώς δυσφημούμε το όνομα του Χριστού. Και να σας πω, όταν ο άλλος τρέχει και ζητάει να δει το Χριστό και θέλει να δει το Χριστό και έχει πόθο, αλλά έχει λογισμούς, έχει επιβολίες, δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και αρχίζει να τρέχει για να βρει το Χριστό, και ξαφνικά έρχεσαι εσύ ή εγώ, ναι εγώ και εσύ, και βάζουμε τρικλοποδιά στο τρέξιμο του ανθρώπου που αναζητά με την ελευθερία να δει επιτέλους ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ποιο είναι το Ευαγγέλιο Του, ποια είναι η αλήθεια για τον Ιησού Χριστό. Και εσύ βάζεις μια τρικλοποδιά και τότε γίνεσαι πέτρα σκανδάλου. «Χριστέ μου, παρακαλέστε τον Κύριο όλοι και εγώ προσωπικά, Χριστέ μου συγχώρεσέ μας, γιατί πολλές φορές γίναμε σκάνδαλο, σκανδαλίσαμε ανθρώπους και δεν γίναμε αφορμή να δοξάζεται το όνομά Σου το Άγιον, αλλά χάθηκαν εξαιτίας μας και άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε άμυροι μιας τέτοιας ευθύνης, ώστε ο Χριστός να εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος άγνωστος για πολλούς και να αποτελεί το σημείο του αντιλεγόμενων. Και όχι μόνο η ζωή μας στέκει εμπόδιο να γνωρίσουν οι άλλοι τον Χριστό, αλλά και η αδυναμία μας. Κάποτε, ξέρετε, προσπαθώντας να μιλήσουμε για τον Χριστό, δεν έχουμε δυνατότητες, δεν έχουμε γνώσεις, δεν έχουμε θεογνωσία, δεν έχουμε θεολογία, δεν έχουμε επιχειρήματα, δεν έχουμε ωραίο λόγο, και στο πρόσωπο της δικιάς μας αδυναμίας εμφανίζεται αδύνατη η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Ο κόσμος θέλει να θαυμάσει το έκλαμπρο μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Να τι κάνει η Εκκλησία. Απολογείται. Απολογείται για την αλήθεια του Ιησού Χριστού, για να πιστέψουν οι άνθρωποι και να σωθούν. Αγαπητοί μου, ο Χριστός είναι, είπα στην αρχή, ο ασύγκριτος, δεν είναι όμως ο ασύγκρουστος. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα είναι εκείνο το οποίο θα παρουσιάζει το μεγαλύτερο μεγαλείο. Ας αφήσουμε λίγο το Χρυσόστομο εδώ με μία φράση να μας δείξει πώς με την απολογητική του λέει μερικά απλά επιχειρήματα για το μεγαλείο του Χριστού, ώστε να μπορούμε και να ξέρουμε και εμείς να απαντάμε στους αντιδιατηθεμένους, σε αυτούς οι οποίοι θέλουν και ζητάνε λόγο, σε αυτούς που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, σύγκρινε εσύ ο άπιστε και μάθε την υπεροχή της αλήθειας. Πώς θα τη μάθεις? Πες μου, ποιος πλάνος, όπως λες εσύ το Χριστό πλάνο, έκανε τόσα πράγματα σε όλη την οικουμένη? Πες μου, ποιος πλάνος και απατεώνας έφτιαξε τόσες εκκλησίες στα πέρατα του κόσμου και έκανε τόσο καλό και τόσες θεραπείες, αλλά και τόσες αλλαγές και τόσες μεταμορφώσεις στους ανθρώπους? Πες μου, πώς ήταν δυνατόν, αν δεν ήταν Θεός αληθινός και αν δεν ήταν ο Παντοδύναμος, να ξαπλώσει το Ευαγγέλιο του σε όλο τον κόσμο μυρίων όντων των κολλιόντων? Ενώ υπάρχουν μυριάδες εμπόδια, ο Χριστός τα μέριασε όλα τα εμπόδια και πέρασε. Ουκέστην λοιπόν ουδείς, δεν υπάρχει κανένας έτσι παρά μόνον ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι πλάνος, όπως λες εσύ. Ο Χριστός είναι σωτήρας, ο Χριστός είναι ευεργέτης, ο Χριστός είναι κηδεμόν, ο Χριστός είναι προστάτη της ζωής της ημετέρας. Αδελφοί μου, ασύγκριτος το μεγαλείο του ο Ιησούς Χριστός, και στο πρόσωπο του Χριστού από τη μια μεριά θα βλέπουμε την αντιλογία του κόσμου και από την άλλη μεριά την αγάπη του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το σημείο του αντιλεγόμενων, βλέπεις την αντιλογία, τις βρισχές, και από την άλλη μεριά τα καρφιά, και από την άλλη μεριά βλέπεις το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, που τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωσε. Οι ουρανοί θα διηγούνται πάντα τη δόξα του Θεού, ο Σταυρός είναι πάντα το σύμβολο του σημείου του αντιλεγόμενου, ο Χριστός θα είναι ο αξεπέραστος, αλλά θα είναι και ο αξιέραστος, εκείνος που δεν ξεπερνιέται με τους αιώνες, αλλά και εκείνος που αγαπιέται όσο δεν αγαπήθηκε κανένας. Μπροστά του θα είναι στο Χριστό, μπροστά στο Χριστό θα είναι το σημείο του αντιλεγόμενου, μπροστά του ο Κάιν, μπροστά του και ο Άβελ, μπροστά του ένας ληστής, ο θεολόγος ληστής, μπροστά και ο άλλος ληστής, ο βλάσφημος ληστής, μπροστά του οι μάρτυρες, μπροστά του και οι διώκτες και οι χριστοκτόνοι, μπροστά στο Χριστό θα είναι οι άγιοι, μπροστά θα είναι πάντα και οι άγριοι, μπροστά στο Χριστό θα είναι οι πιστοί, μπροστά στο Χριστό θα είναι και οι άπιστοι. Όλους τους βλέπει ο Χριστός, και αυτούς που τον πολέμησαν και αυτούς που τον αγαπούν. Μπροστά του είναι εκείνοι οι άθεοι που δεν δέχονται Ανάσταση νεκρών, μπροστά του είναι αυτοί που πολεμούν την Ανάσταση, αλλά μπροστά του στο Χριστό είναι και εκείνοι οι οποίοι παίρνουν την Ανάσταση του Χριστού και πορεύονται στη ζωή για τη δική τους την προσωπική Ανάσταση. Ασύγκριτος ο Χριστός όσο στην αγάπη. Άλλοι τον πολεμούν, άλλοι τον θαυμάζουν, άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον βρίζουν. Ξέρετε, τους αθέους δεν μπορούμε να τους πολεμήσουμε με τη βία. Τους αθέους δεν τους δεχόμαστε ως ιδεολογία. Τις ιδέες τους τις πολεμάμε. Την νομοθετική εξουσία που έχουν να επιβάλλουν αντιχριστιανικούς νόμους και έκφυλους νόμους σαν τον τελευταίο, εμείς τους πολεμάμε, αλλά τους πολεμάμε με διαμαρτυρία, και η διαμαρτυρία των χριστιανών για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ένας τρόπος διαλόγου. Εμείς δεν έχουμε ούτε πέτρες, ούτε βία, ούτε όπλα, αλλά έχουμε έναν ωραίο διάλογο να αντιμετωπίζουμε τους αθέους και εχθρούς της πίστεως. Αν με ρωτάτε για ποιους ο Χριστός προσεύχεται περισσότερο, προσεύχεται για τους πιστούς ή για τους απίστους, αφού είπαμε ότι ο Χριστός είναι το σημείο των αντιλεγόμενων. Για μέν τους πιστούς προσευχήθηκε ο Χριστός στην προσευχή της Γεθσημανή, όταν παρακάλεσε τον Κύριο για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά για τους άλλους, για τους απίστους, για τους σταυρωτές, προσευχήθηκε ο Χριστός, γιατί και για αυτούς σταυρώθηκε και είπε «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγα είδασι τύπιούσιν». Ας ακούσουμε τελειώνοντας από ένα γράμμα ενός σπουδαίου στοχαστού της εποχής μας, του Τζοβάνι Παπίνι, που λέει προς τους απίστους, απευθύνεται αυτό το γράμμα και λέει τα εξής: «Άπιστοι, σας αγαπάμε. Ό,τι και αν κάνατε, σας είναι αδύνατον να ξεφύγετε από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν αγαπάτε τους φτωχούς και είστε κοινωνικοί άνθρωποι, τον Ιησού να αγαπάτε, γιατί ο Χριστός δίδαξε την αγάπη. Αφού ποθείτε την αλήθεια, Αυτόν ποθείτε. Και όταν μάλιστα μιλάτε για ελευθερία, για δικαιοσύνη, για ισότητα, Αυτόν, τον Ιησού Χριστό ζητάτε. Και ας μην το θέλετε και ας μην το λέτε. Ο Θεός που εγκαταλείψατε είναι Αυτός που δεν σας εγκατέλειψε και σας περιμένει. Ακόμα και όταν το βρίζετε, σας κοιτάζει με συμπάθεια. Δεν σας καταράτε, γιατί σας έχει παιδιά Του. Μην είστε τυφλοί μπροστά στην ανοχή Του. Μην περιφρονείτε τόσο πολύ την ασπλαχνία Του. Διαβάστε μια φορά την παραβολή του ασώτου και γυρίστε στον πατέρα σας. Προσευχηθείτε», θα έλεγα και εγώ σήμερα, αφού σε δύο κηρύγματα δείξαμε γιατί ο Χριστός είναι το σημείο των αντιλεγόμενων και πάντα οι περισσότεροι θα σκοντάφτουν και θα κοντράρουν και θα συγκρούονται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ θα έλεγα, τελειώνοντας, ως χριστιανοί της αγάπης, προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε και για τους απίστους. Με αγάπη να τους δεχτεί ο Χριστός, εφόσον μετανοήσουν και δεχτούν την αλήθεια του Ιησού Χριστού, προσευχηθείτε και ο Κύριος να ελεήσει και εκείνους και εμάς, και αν κατορθώσουμε έναν άπιστο ή άθεο να επηρεάσουμε και να τον φέρουμε στη λατρεία του Ιησού Χριστού, τότε θα σωθούν και οι δικές μας αμαρτίες και τότε θα δοξάζεται το όνομα του Θεού εις αιώνας αιώνων.
Αμήν.
Πες το δυνατά.
Αμήν. Και γραμματί τύπων κατηδομένη πίστη πανάρσεν το την μήτραν διανοίγων Άγιον Θεό διό πρωτότοκον λόγων Πατρός Ανάρχου Υιόν πρωτοτοκούμενον Μητρή απειράνθρος μεγαλύνομεν.
Όλοι μαζί το διευκόν. Διευκόν. Κύριε Ιησού, να είστε καλά, χαρούμενοι και ευλογημένοι.